което той ни дава като наставление. И така от 3 глава на 1 Йоанново послание от 19 до 24 стихове ще четем и върху първата част от този текст ние ще имаме нашите размишления. От това ще познаем, че сме от истината и ще успокоим сърцето си пред Него. Относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда, защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко. Любезни, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме увереност прямо Бога. И каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, което е угодно пред Него. И Неговата заповед е това, да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа и да любим един другиго, както ни е заповядал. И който пази Неговите заповеди, прибъдва в Бога и Бог в Него, и по това познаваме, че Той прибъдва в нас по духа, който ни е дал. Амин. Както казах, апостолът на любовта постоянно ни насърчава и ни наставя да бъдем покорни. Наставяне да обичаме Бога, да обичаме ближния си, да бъдем както Христос. Апостол Йоан ни дава чудесни поръки за това как да живеем, за да бъдем угодни на Бог. Как да живеем така, че Бог да ни одобри в нашият начин на живот и нашето поведение. Обаче в целия този процес, който ние наричаме и процес на освещение, защото това е процесът на освещение, по-близко до Бога, да бъдем по-добри, да бъдем различни, да имаме едно различно поведение, подобаващо на примера, който ни оставя Господ Исус Христос, ние винаги и постоянно сме нападани и от съмнение. Общо взето днес всичко се подлага на съмнение. Когато говорим за съмнение, на нас тази тема ни е доста позната, защото ние винаги сме така нащрек, ние сме стегнати, ние във всичко се съмняваме относно в света, в който живеем и това, което Той може да ни предложи. Съмняваме се тогава, когато ни се дават обещания за нещо. Някой ни обещава нещо, ние казваме, добре, ама, винаги има едно ама, ние имаме някакво съмнение, имаме някакъв резерв. Съмняваме се тогава, когато виждаме някой да извършва добри дела. Казваме, може би той си прави някаква собствена сметка за собствена изгода. Съмняваме се в любовта на някого, съмняваме се в приятелството, съмняваме се в доверието. Възникват за това въпроси за всичко в много области в нашия живот. И винаги натам, на където се насочим, можем да имаме нашите съмнения. Така е днес и трябва да бъдем сигурни, че така ще бъде и в бъдеще. Няма как този свят да ни предложи нещо различно. Ще си имаме нашата несигурност, ще си имаме и нашите съмнения. Трябва да кажем, че съвсем на място тук апостол Йоан пък се спира пред тази съвсем на място предизвикателна тема. При тези съвсем на място предизвикателства, може би дори да ги наречем заплахи за нашата увереност в посока на факта, че сме част от Божието семейство и имаме вечен живот. Или и в това понякога ние се съмняваме като християни. Редом с всички други съмнения, които постоянно съпътстват живота ни и ние сме много внимателни за всичко, което се случва с нас, около нас, така също и тогава, когато имаме нашата увереност в Христос Исус, в нашата опитност като християни, в нашето изграждане като християни, в нашето освещение като християни, пак се прокрадват съмнения. И в тази област се прокрадват съмнения за това, наистина ли сме, крайна сметка, част от Божието семейство. Ако сега дойде Исус, както често задаваме този въпрос, ще дойде ли да ни вземе, ще имаме ли вечен живот. И постоянно се нуждаем някакси от уверение за това. Нуждаем се от съвети. Когато нещо се разклати в нашата вътрешност, отиваме при някой и искаме съвета. Бе, ако не съм много сигурен, ти какво ще кажеш? Абе, как бе, ти си християнин, ти си повярвал, нали? Имаме нужда от едно такова насърчение. Ти в кого вярваш, ти на кого уповаваш? Имаме нужда от напътствие от страна на хора, които могат да ни дадат съвет и да ни насърчат, за да ни отпадаме духом. Може би и някои да се намират сега в състояние на съмнение относно това, дали има някакъв напредък в християнският им живот. Често се задаваме и този въпрос. Аз наистина ли напредвам? Аз наистина ли израствам в моя християнски живот? Или вървя някак си назад. Или съм тръгнал в обратната посока. Защото това също може да се случи. Вървим напред, нали, така се уверени сме, набираме опит. В даден момент, ако нещо разклати живота ни, можем да тръгнем и да направим крачка назад. И затова винаги се задаваме, или може би често се задаваме въпроса, дали имаме напредък в живота си. Като четем това послание, ние дори можем да кажем, че сме принудени да се замислим за това колко много или колко малко сме подобни на своя Господ. Колко малко или колко много сме подобни на Господ Исус Христос в дела, в мисли, в действия. Също и колко е дълъг пътя, който трябва да извървим, за да се приближим или да стигнем по-близо и по-близо до Него. Или назовавайки това, което ни казва апостолът и навлизайки в контекста на прочетеното, дали усещаме, че нашето сърце често ни осъжда. За това ни говори тази вечер апостол Йоан. Как стои нашето сърце и какво ни говори нашето сърце? Осъжда ли ни нашето сърце или ни не осъжда? Ако ни осъжда, за добро ли е това, добро ли е, че ни осъжда? Или пък ако ни не осъжда, добро ли е това или трябва да бъдем внимателни? Със сигурност знаем какво означава това, за което говори апостолът. Ние несъмнено сме наясно с нашите вътрешни подбуди. Когато говорим за нашето сърце, това означава, че ние говорим за нашата душевност, за нашето вътрешно аз, нещо, което отвътре имаме като един глас, който така ни изобличава или който ни напомня нещо или ни води в някаква посока. Нашите вътрешни подбуди. Знаем колко е любовта ни към някой от нашите братя или към всички. Или към някой по-отделно, нашите братя и сестри. Да, апостолът ни казва, че ние всички трябва да се обичаме, всички трябва да бъдем близко един до друг. Любовта, която Христос е показал, трябва да прилива в нас, ние да изявяваме. Обаче в същото време, ние дълбоко в себе си знаем кой колко го обичаме. Нали така? И може дори да кажем, бе, някой го обича малко повече от другия. Другия го обичам, ама ако е по-далеч от мен, е по-добре, повече ще го обичам, ако е по-далеч от мен. Ако е по-близко, може да започне да ме дразни. Така че нашите вътрешни подбуди ние си ги знаем. Към братя, към сестри или към някой от тях. И те трябва да кажем, че са пък доста далеч от желаното, за това, което говори апостола, и се отдалечаваме понякога от това, което той ни съветва. Тоест сърцата ни, нашата душевност, знае неща, за които другите не подозират. Сега, когато аз гледам всички вас, мога да виждам едновременно всички вас, мога да кажа, аз си мисля, че всички заедно взаимно еднакво се обичат. Нали? Това мога да видя. Не мога да видя какво е във вашите сърца. Не мога да видя какво и да разбера какво вие си мислите. Но вие знаете за неща, които аз не знам и не подозирам. Вие знаете за неща, които и другите не знаят. Същото е с всеки един от нас, същото е с всички ни, без изключение. Но в същото време сърцето ни може да ни осъжда за нещо, ни казва апостолът. Сърцата ни могат да ни осъждат. Сега трябва, може би, тук да споменем, че това обвинение и тази осъдителност е различна от обвинението и осъждането на противникът, нашия противник Сатана. Той отправя обвинение и неговите обвинения са целенасочени и доста често са лъжливи. Обаче борбата в нашата душевност е по-скоро искрена. И тук говорим за неща, които си ги имаме, знаем, че са истина, обаче ги таим дълбоко в нашите сърца. И затова пък апостол Йоан не ни насърчава да отричаме тези неща или да ги подминаваме, но ни приканва да приемаме тяхното предизвикателство, като осъзнаем, че Бог знае повече. Той ни напомня тази истина. Казва, вижте, каквото и да си мислите, каквото и да има и да таите във вашите сърца и колкото и дълбоко да го потискате, защото ние понякога това се опитваме да правим. Имаме нещо в сърцето си, имаме нещо, което не искаме да изявим. Казваме, трябва да го скрия много надълбоко. Трябва да сложа колкото се може по-голяма и по-плътна маска. Това да не се види, което е в моето сърце. Да, то може да ми говори, то може да ме изобличава, да каже, бе, трябва да се поправиш, време е да тръгнеш по друг път, но ние да натискаме тези мисли и да не се променяме, но апостола казва, че Бог знае повече. Той е по-голям от сърцето ни и знае всичко. Или колкото и да потискаме някои неща, да ги крием от хората, Бог знае всичко. Бог знае всичко за нас, Бог знае всичко, което е в нас, Бог знае всичко, което другите не знаят за нас. Бог дори знае неща, които ние не знаем за себе си. Божието Слово ни казва, че Той знае всичко и апостолът ни вкарва в тази тема, за да можем да изпитваме себе си. Сега някой може да каже, да, ама с сърцето някак си не можем да му се доверяваме, защото сърцето е измамливо. Това указва и Божието Слово. Пророк Иеремия, 17 глава, 9 стих ни казва, сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? Ами кой може да го познае? Само Бог може да го познае. Ние знаем кой може да го познае. Но тук той ни казва, трябва да внимавате с сърцето, защото то е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Или нашата душевност може да бъде много болна. И когато сравняваме този текст с други текстове, можем да кажем, има противоречие. Да, може да бъде измамливо сърцето. Може да бъде болно сърцето и обикновено това се случва, когато нашата душевност и нашата личност се отдалечава от Бога и не търси Бог. Обаче ако сме близо до Бога, за което пък говори апостол Йоан, то Бог е в контрол, Той може да коригира и коригира нашия живот, нашата душевност, Той може да наставя, Той може да напъства. И тогава вече пък има други текстове от Божието Слово, които ще засегнат човека, който търси Господа и иска сърцето му да бъде в изправност. Псалом 57, 7 стих може да прочетем, Еклесиаст 7:4, и всички тези неща ни говорят за различни състояния на нашето сърце. Непоколебимо е сърцето ми, Боже. Непоколебимо е сърцето ми. Ще пея, а още ще славословя. Тук се говори за едно друго сърце. Пророк Иеремия казва, че сърцето е болно. Сърцето е така измамливо. Обаче тук казва псалмиста, сърцето ми е непоколебимо. Сърцето ми е твърдо, аз ще пея, аз ще славя, аз ще славословя Господа, защото моето сърце стои по един различен начин пред Него. Защото аз се доближавам до Него, защото аз търся Бога и съответно моята душевност има различен статут или моята душевност има различен отклик спрямо Бога. В Еклесиаст се казва пък, че сърцето на мъдрите е в дома на жаление, а сърцето на безумните е в дома на веселие. И в книгата пък Еклесиаст ни се казва, че сърцето може да има различно разположение. Сърцето на мъдрия насочва човека, мислите, поведението в една посока. Сърцето на безумните насочва човека в друга посока. Също можем да прочетем Псалом 73, 26 стих. Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял. Тук също има едно голямо насърчение. Може да отпадаме, можем духом да сме сразени, можем да сме покусени, обаче Бог е сила на сърцето ми и Той може да възвърне тази сила в моята душевност. Той може да възвърне тази радост в моята душевност и Той може да възвърне нашата увереност, защото тук се говори за вечния дял. Тук се говори за нашата надежда. И това е едно друго сърце, което стои по един различен начин. Или ако трябва да направим два паралела, можем да кажем следното. Сърцето на нечестивия и сърцето на праведния е различно и дава различни напъствия и потиква към различно поведение. Също е и сърцето, което е далеч от Бога. Или във всеки един момент ние можем да се намираме в различно състояние спрямо това колко сме близо до Бога или колко се отдалечаваме от Него. Но Бог, ако сме близо до Него, който е в контрол, нито пренебрегва, нито омалуважава нашите слабости. Нали, когато четем псалмите, когато четем изповедите на хората, библейските герои, които са описани в Божието Слово, особено когато четем това, което пише Давид и така споделя Давид заедно с нас, често го виждаме той да излива сърцето си пред Бога. Излива сърцето си, излива своята душевност, излива това, което му тежи в неговата вътрешност и съответно пък изподеля радостта тогава, когато е близо. Или човек може да се изкачва в израстването или в приближаването до Бога. Понякога може да слиза в своите съмнения и неговата съвест, неговата душевност започне да го изобличава за нещата, които са неправилни. Обаче във всичкото това състояние, в което може да се намери всеки един, Бог няма да пренебрегне или ще омаловажи слабостта на човека, нашите слабости, защото той ги знае по-добре от нас. Така ни казва апостол Йоан. Изобщо, той вижда и ни разбира по-дълбоко, отколкото изобщо ние можем някога да опознаем самите себе си. Бог знае абсолютно точно докъде сме стигнали в духовното си развитие. Ние можем да парадираме, ние можем някак си да залъжим хората, ние можем да се покажем в различна светлина пред много хора и пред голяма група от хора и това да го правим дълго време. Обаче Бог знае, Бог знае абсолютно всичко за нашето духовно развитие и знае какво е нашето духовно ниво на всеки един без изключение. Той е ясно с нашите достоинства, той е наясно и с нашите слабости. Той е наясно с нашите победи, той е наясно с нашите загуби, наясно е тогава, когато успяваме, тогава и когато се проваляме. Бог е наясно с всичко. Бог знае всичко. Да, ние не сме съвършени. Със сигурност сърцата ни блинуват за една по-последователна любов, подобна на Христовата, защото в Божието Слово постоянно следим този стандарт и постоянно четем за този стандарт. Колкото повече четем, толкова повече някак си не си иска да се приближаваме или пък толкова повече се виждаме някак си да сме отдалечени от този стандарт. Това обаче не трябва да разрушава нашата увереност, а напротив, трябва да я утвърждава. Защото когато имаме стремеж, когато имаме копнеж, когато понякога имаме полезна критика към себе си, да се самокритикуваме, тогава понякога до известна степен това е полезно за всички нас. Със сигурност тези, които се по-чувствителни или пък са с по-чувствителни души, постоянно и отчаяно се страхуват да не би да са похулили по някакъв начин Святия Дух, да не би да са така станали някакси несигурни и не могат да бъдат обект на Божията прошка. Който е по-чувствителен, винаги насочва вниманието си в тази посока и винаги си задава въпроси и винаги е дори по-критичен към себе си. Не трябва да се поддаваме обаче на подобни панически атаки, защото в някаква степен това е полезно. Обаче в някаква крайност това вече не е полезно за нас. Тогава, когато постоянно ние се критикуваме, постоянно се чувстваме нищожни, постоянно се чувстваме недостатъчни и недостойни. Апостолът тук ни дава едно насърчение. Въпреки, че когато четем неговите послания, когато четем посланията на апостол Йоан, думите на апостол Йоан, винаги някакси се намираме недостатъчни. Това е, което той ни казва. Четейки, казваше, бе, голям е стандарта, който вдига апостол Йоан. Някак си Христос дори, тогава, когато говори, напъства своите ученици и дава поучение, не виждаме толкова ярко откроен стандарт, който той показва, така както ни го показва апостолът. Исус го говори с някакси много благ тон. Исус го говори някакси много приятно и много постижимо това, което ни казва и за това, което ни наставя. Апостолът дига доста сериозно летвата и казва, така ви трябва да бъдете, който не обича брата си, той е човекоубиец. Сравняване тук с убийци, с престъпници, нали, дига по някакъв начин такъв стандарта. Обаче в същото време, ако забелязваме, той в нас е успокоение. Не можем да го упрекнем. Той казва, ние трябва обаче и да успокоим сърцето си. Е, много ми харесва тази фраза в неговото послание. Ние трябва да успокоим сърцето си. Тези думи са много хубави. Защо? Защото, пак той ни казва, ние сме преминали от смърт към живот. Ние сме Божии чада. И Бог иска да знаем това. Бог иска да помним това. Той не иска да го следваме само от страх. Той не иска само да го разбираме и да го приемаме като един строг и безпощаден съдия. Някои учители и някои така вярвания са насочени именно в тази посока. Постоянно да представят пред своята аудитория или пък пред своите последователи Бог като един постоянно безпощаден съдия, един строг, който иска да унищожи, който иска да накаже, който иска да погуби грешния човек, защото Нашата правда е като мръсна дрипа, нашата правда не може да стои пред Него и не може да издържи пред Него. И всяка наша грешка, Той търси начин и търси възможност винаги да я накаже. Не само, че ни следи, но и ще отговаряме за всеки един грях, всяко едно престъпление. И по този начин, казвайки нещата по този начин и представяйки ги по този начин, представяйки ни Бог като един безпощаден, строг, велик съдия, хората се страхуват. Някак си се всява страх и паника. Казва, ние не можем да издържим. Ние ще бъдем погубени. Обаче Божието Слово и апостолът на любовта постоянно ни казват, Бог е любов. Той ни обича. Апостолът казва, Той ви обича. Бог е любов. Успокойте сърцата си. Ние можем да бъдем смутени, ние можем да бъдем загрижени относно нашето приемане от Него, но насърчението е, че самата ни загриженост свидетелства, че Бог е готов да ни изкупи или ни вече ни е изкупил вината за нашия грях. Само това, че ние сме загрижени да оправим взаимоотношенията с Него, е индикация за това, че ние искаме да се приближаваме, че ние искаме да бъдем. И Той ни приема такива, каквито сме, защото сме Негови деца и ни обича. Много интересна молитва отправя Джон Уесли към Бога, която е записана. Господи, изцели ме от непостоянното ми благочестие. Направи ме християнин от край до край. Джон Уесли признава, казва, аз имам едно постоянно неблагочестие. Хубаво е да бъда благочестив. Хубаво е да съм близо до Бога. Само обаче ти можеш да ме направиш. Затова той се моли. Направи ме християнин. От край до край, от началото, от цялата ми същност, от всеки един, всяка една моя част, всеки елемент от моето тяло и от моята душевност. Направи ме християнин. Или когато сме изправени пред срив, породен от обвиненията на нашата съвест, защото можем да се намерим в едно такова състояние, то нашите сърца могат да намерят покой в увереността, че можем да се уповаваме на милостта на Бога, който ни познава по-добре от самите нас. И апостолът ни го казва. Онзи, който знае всичко. Той знае, че съгрешавам. Той знае, че правим компромис. Той знае какво е нашето духовно равнище. Обаче, знаеки, той не иска да ни погуби. Той иска да ни помогне. Той иска да ни привдигне. Той иска да ни каже още веднъж, обичам те. Искам да вървиш с мен. Искам да бъдеш с мен. Искам да ти подам ръка. Приеми тази подадена ръка. Защото аз платих висока цена за теб и по никакъв начин не искам да бъдеш погубен. И така, ако ние се отпуснем в тези любящи ръце, крайният резултат за нас ще бъде увереността. Една много хубава дума, която е изключително важна тогава, когато заставаме пред Бога в молитва. Имаме ли увереност? Имаме ли нашата увереност? Или имаме нашето чувство за вина? Ако заставаме винаги и само с чувство за вина, няма да можем да го преживеем така, както Той иска да бъде преживян, да бъдем хора, заставайки пред Него. И така, какво иска да ни каже апостол Йоан и какво не иска да ни каже с тези думи относно осъждането или неосъждането от страна на нашето сърце? Той иска да ни каже нещо и той иска да ни казва нещо или да ни разбираме нещо по някакъв неправилен начин. Защото това е деликатна тема. Както казах, може би, четейки Божието Слово на различни места и вадейки различни текстове от контекста, може да кажем, бе, има някакво противоречие. Крайна сметка, да слушаме ли гласа на нашето сърце или да не слушаме гласа? Измамливо ли е сърцето или то може да ни насочи в правилната посока? Кое от двете е вярно? И апостолът иска да ни каже нещо и иска да ни каже, да ни казва това, което ние не трябва да разбираме по неправилен начин. Първо, той не иска да ни каже, че ако сърцето на някой християнин никога не ги осъжда, на дадени християни, сърцата им не ги осъждат, то това означава, че те могат да имат пълна увереност спрямо Бога. Не ме осъжда сърцето ми, това означава, че всичко е наред и мога да си правя каквото поискам и то е съответно правилно и в моите и в Божиите очи. Някой може да са в такова състояние, да кажат, мен в нищо не ме осъжда сърцето. По никакъв начин. Съвестта ми не ми говори. сърцето ми, моята душевност, винаги ми е хубаво, винаги ми е весело, каквото и да направя, знам, че Бог ме прощава. Нали? Има такива, които мислят по този начин. Бог е добър, Той ще спаси всички, Той ще ме спаси при всякакви обстоятелства, Той ме обича винаги и аз мога да правя каквото си искам. Тук при тези християни трябва да дойде словото на пророк Иеремия, 17:9. Сърцето е измамливо, повече от всичко. То е болно. Кой може да го познае? Трябва да бъдеш внимателен, не казва пророк Иеремия. Тогава, когато се облягаш единствено и само на сърцето си, а то мълчи и не ти говори абсолютно нищо, никакво поправление, никакво осъждение, никакъв знак за внимание, и то не те осъжда и ти се чувстваш вече в рая. Трябва да бъдеш внимателен, защото, не казва пророкът, сърцето може да бъде измамливо. Сърцето може да боледува и то да не води някой в правилната посока. Апостолът тук обаче не иска да ни каже това. Той иска да ни каже следното, че сърцата на някои християни ги осъждат. И щом нашите сърца ни осъждат, въз основа на Божията истина и въз основа на Божията любов, дори и това да се случва десетки пъти на ден, то можем да бъдем сигурни, че няма да имаме съмнение или да не се съмняваме, че Господ ни приема въпреки всичките ни грешки и затова нямаме никаква пречка или нямаме никакви пречки да се обърнем към Него с молитва. Може сърцето ни да ни осъжда. Може да го правим много често, нещо да се случва в нас. Обаче, ако е в посока на Божията истина, ако е в посока на Божията любов, ако е в посока на това да израстваме, ако е в посока на това да се поправяме, ако е в посока на това да се приближаваме при Бога, ние не трябва да имаме чувство на вина и да казваме: Господи, искам да се скрия от Теб. Напротив, ако има една такава битка, ако има една такава борба в нашата душевност, ние трябва да бягаме при Бога и да викаме към Него с молитва. Излишно е да се страхуваме. Можем всички да застанем пред Бога. И винаги трябва да заставаме пред Него. Можем да излеем сърцето си пред Него и да бъдем напълно искрени, откровенни, напълно открити за своите потребности, напълно открити за своите молби. На Него можем да кажем абсолютно всичко. Ето тази увереност е изключително важна, за която говорим. Изключително важно е да имаме тази увереност. Абе, може да водя някаква битка, може да водя някаква борба, ама имам увереност. Когато кажа на Бог, Бог ще чуе. Когато кажа на Бог, аз имам увереност, че Бог ще ми помогне. Бог ще ми помогне и може да ми извади от много трудна ситуация. Някой може да каже: а, повече за това не се моли. Повече за това не се моли. Днес така обсъждахме една тема с моята съпруга за едно свидетелство, което е дадено в една книга. За една майка, която свидетелства за това, че пръстът на детето ѝ при някаква злополука е трябвало да бъде ампутиран. Не си спомням точно върха, част от пръста на детето ѝ трябва да бъде. И тя се обажда на пастора, казва: моли се. Той, когато се моли, има някаква увереност в него, че няма да се допусне този пръст на детето да бъде ампутиран. И се обажда на майка да я казва: вярвай, Господ ще се намеси, няма да отрежат пръста на детето. На другия ден жената води отново сина си при лекаря. Лекаря казва: съжалявам, пръста е вече почти изсъхнал, трябва да бъде ампутирана тази част. И съответно извършва тази интервенция. Ампутира част от пръста. Как да имаш увереност в такъв случай? И когато тя съобщава това на пастора, той казва: аз бях много гневен на Бога. Защо ми даде тази увереност? Крайна сметка и той е разочарован, и майката е разочарована. За това, че Бог някак си не е извършил необходимото чудо. Е, винаги се намират думи. Винаги се намират думи. Казва ми: Господ може да е промислил по-добро. Господ е промислил по-малкото зло. Бъди благодарен, че примерно е част от пръста, а не е целият пръст. Бъди благодарен, че част от пръста, а не е цялата ръка. Бъди благодарен, че детето ти е живо. Нали, може да намериш такива думи, да излезеш от ситуация, ама нали, молил си се да се предотврати това и някак си не се е случило. И от двете страни има разочарование. Какво се случва? Когато се прибират в къщи и детето е привързано и чакат нали, да премине периода, в който трябва да махнат привръзката, то е играло със своето братче и в един момент, не знае точно в кой ден, сборичкват се и привръзката пада. Тогава майката изненадано вижда, че всъщност има съвсем розов и здрав пръст в детето. Тя е толкова изненадана и отива при лекаря веднага, се казва, той се е почесал по главата, казва, това е невъзможно. Няма как да израсне здрава плът. Ела ти утре пак. Те отиват пак, пръстът се възстановява. Ела ти утре пак, в продължение на 10 дни, майката води детето при лекаря, лекаря в крайна сметка прави заключение, казва, това за науката е невъзможно. Има още едно невъзможно нещо, казва той. Няма как да израсне нокът вече от този отрязан пръст. Дори и да се възстановява. Обаче след известно време започва да расте и нокът. И лекаря вижда това. В крайна сметка прави заключение. Само Бог може да направи такова чудо. И този лекар е повярван. Сега разбираме ли какви могат да бъдат Божиите пътища? В крайна сметка Бог е можел да изцери детето и да не се стигне до ампутация. Обаче пътят за повярването на този лекар може да бъде точно това. И тук говорим за нашата увереност, когато стоим пред Бога. Той може да направи всичко. Въпросът е как стоим ние с нашата увереност. Тя е изключително важна, ако искаме молитвите ни да се увенчават с успех. Ако кажем, аз съм виновен, аз съм грешен, аз не заслужавам, аз съм съкрушен, Бог на мен няма да отговори, ние нямаме тази увереност. Не водим битката по правилният начин. Не, че Бог и в такъв случай не може да ни помогне, за да ни даде такава увереност. Но е по-добре, когато я имаме. Не е необходимо да бъдем толкова жестоки и толкова критични към себе си, до степен, до която можем да изгубим слънчевата светлина на Божията любов. Не е необходимо да водим с Бога една такава битка, колко съм грешен и как се нуждая постоянно от Неговата прошка. Тогава губим слънчевата светлина на Божията любов. И ако сърцето ни не води в Божията истина и към тази любов, то ни води в правилната посока. Ако ни води към някакво дъно на живота ни, не ни води в добра посока. Ако сме постоянно такива, които можем да бъдем критични, това може да е и проявление на някакъв вид гордост с някакъв обратен знак. И затова трябва да бъдем внимателни. Ако обаче постоянно прибъдваме в Бога, ако постоянно прибъдваме в Христос, то ще искаме от Него. Ще искаме и можем да искаме големи неща. Можем да искаме големи неща и да ги получим. Защото тук се казва нещо. Апостолът ни дава едно голямо насърчение в стих 22. И каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, което е угодно пред Него. Или ако стоим близко до Него и имаме увереност в Него, че Той е този, който може да извърши всичко, тогава, когато поискаме, можем да поискаме големи неща и да ги получим. Увереността ни се гради не върху и само върху обещанията на Божието Слово. Понякога отиваме в тая крайност. Никоя крайност не е добра. Обещанията на Бога са чудесни. Обещанията на Бога са щедри. Обаче ако отиваме и стоим само и нашата увереност се гради само на обещанията, само на думите, тогава когато ги повтаряме, тогава когато казваме, че те трябва да се отнасят и за нас, да, те са щедри, те са чудесни, Те са прекрасни. Но нашата увереност трябва да се гради и върху факта, че ден след ден Бог се отнася с нас като със свои свидни деца, като със свои свидни чада, отговаряйки на нашите молитви. Ето тази увереност трябва да имаме. Не само да цитираме обещанията и да кажем, ами думите ще направят това, което е. Когато го кажа, когато го повтарям, то ще се случи в моя живот. Защото е обещано от Бога. Не, Бог иска да имаме увереност за това, че Той ни обича. За това, че всеки ден аз и ти сме Неговите деца, които искат, които се молят и които чакат Той да даде. А какво трябва да се научим? Когато го прави, да се научим да се радваме на това общение с Него, което имаме, което ни е подарено. Господ да ни благослови. Следващия път ще продължим със съмненията и предизвикателствата относно нашия живот с Бога. Господи, благослови ни. Господи, помогни ни. Господи, знаем, че ни обичаш, знаем, че сме Твои деца и нека да имаме тази увереност, че днес и утре и във всяко едно време Ти прегръщаш децата си, Ти обичаш децата си, Ти се грижиш за децата си. Така както ние се грижим за нашите близки, така както се грижим за нашите деца, за нашите внуци и не искаме нищо лошо да им се случи. Не искаме да страдат, не искаме да гладуват, не искаме да плачат, искаме да се радват. Господи, това е Твоето отношение към нас. Това е нашето положение пред Тебе. Ние Твоите деца. И помогни ни да имаме увереността, че ден след ден, час след час, постоянно Ти ни обичаш. Ти ни обичаш. И можеш да налееш дори повече, отколкото можем да поискаме. И можеш да налееш всичко, каквото поискаме в Твоето име. Можеш да вършиш чудеса в нашия живот. Да имаме тази увереност, Боже. За всичко това, което имаме в Тебе. Че Той е за наше съвършено добро. И повече и повече да дръзваме, да стоим пред трона на благодата и да се радваме на общението си с Тебе. Помогни ни, Боже, и благослови ни.